Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda yerli paxtanyň Amerika getirilmeginiň gadagan edilmeginiň fonunda türkmen mediýasy Birleşen Ştatlarda paxta önümlerini satylýandygyny buýsanç bilen habar berýär. TDH ýokary komissarynyň Türkmenistanda hukuklaryň berjä edilsinden kanagatlanandygyny aýdýar. Öýe belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna diňizçilerini tutup etmeginden soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen şühepde Argentinada geçsek G20 summitiniň çäklerinde planlaşdyrylan duşugyny ýatırmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko çykyş edip, Russiýa bilen doly göwrümli urşun turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girizmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşembe güni Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukrayna gämelerini ot açyp, olary selede ekipaj agda larny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toporlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyna garaşandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun nowatak prezidentini taýlamak üçin ses berýärler. Taýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salomon Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýol başçylygyndaky оппозиция топорлары арқа чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministri bolup isläpdiler. Gürjistanyň Amerika we Ýewropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň gowsy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň dartgynly bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan öň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bileleşigi Owanystan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk mali himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanystandaky ösüş, paraqçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda mälim edildi. Onurça yurdun diplomatlarının qatnaşmağında geçirilen bu çəridə Owan prezidenti Ashraf Ghani çıxış edib yurda sermaye yatırılmağını sorudu. Maslahatda donorların 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan bäri Owan hökümetiniň bölünip berilen milliardlarça dollary bilim, sağlyk, infrastruktura podoklarynda nähili ulanandygy hem seljerilýär. Gazastanda terrorizm propagandasında ayplanyan 3 kazağın ikisinin suudun zalında iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden soň olaryň üstünden geçen suud diňlençigi ýa-da süýşürildi. Ayplanyanlaryň aklawçysy Gulnara Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suudun olaryň goşmaça saýatlary we ekspertleri çağırma kaýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Ayplanyanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suud näbelli wagt içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenzebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutup edilipdiler. Olary dini ekstremizmi we terrorizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. Iranın demiralığındaki Gülistan vilayetinde bir sünni ruhanası atılıp öldürüldü. Iranın havar seristelerinin mağlumatına öre, Reza Abad obasında Abdülgafur Jamalzai'nin arkasından av tüpünü bilen atılıptır. Irna agentligi jinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Yerli resmiýetler Jamalzai'nin öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.